Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, dobar dan još jednom, ovog puta u ime ekipe emisije U središtu pažnje. Evropa se često u govoru izjednačava i u svakodnevnom razgovoru i u medijima sa Evropskom unijom. Evropa jednako EU. Danas postavljamo pitanje da li to što idemo u Evropsku uniju znači i da idemo u Evropu. Da li se sada vraćamo u Evropsku porodicu naroda ili će Srbija biti novi član ove porodice koji na neki način i pored hiljadugodišnjeg prisustva u Evropi počinje iz početka. Neko od pitanja su da li smo mi Evropa, istorijski, kulturno, civilizacijski, politički, da li smo nešto drugo, da li istovremeno moguće biti i Evropljanin i nešto drugo, da li nas Evropljani smatraju Evropljanima i kako mi vidimo sebe. Naši današnji gosti, pisac i bivši potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Aleksandar Gatalica, dobar dan.
Dobar dan.
I predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva, Davor Žalto, dobar dan.
Dobar dan.
Naši gosti inače su dvojica od nekolicine predavača na seriji razgovora u EU infocentru na temu Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja, razgovori koji upravo pokušavaju da nađu odgovor ili bar da ponude moguće odgovore na neka od ovih pitanja, a sva ta pitanja vrte se oko toga koliko je naš identitet evropski i koliko u Evropi smatraju da on jeste. Za početak, za oba naše sagovornika možda pitanje, u posljednje vrijeme, ne samo u posljednje vrijeme, moderno je govoriti da je sve što nam se dešava oko nas nekako istorijski. Sve je jako važno, sve je po prvi put, sve će ostaviti dubokog traga u istoriji. Dakle, da li je naše pristupanje, naravno govorimo o tome kao da je već svršeno, ali manje više desit će se kad ta. Da li naše pristupanje Evropskoj uniji i velika i istorijska stvar ili je samo jedna usputna stanica na nekom istorijskom putu?
Pa, uvek su ta pitanja političkog značaja važna u smislu iz koje perspektive i gledamo i da li je neki događaj istorijski ili nije, je opet vezan za to u kom vremenskom razdoblju govorimo. Naravno, ono što se nama dešava tokom naših života je nama najvažnije, ali pitanje je da li će neki događaj sa neke veće istorijske distance se pokazati kao prelomni ili će pak biti samo neki u nizu nekih širih i važnijih zbivanja. Da li će pristupanje Srbije Evropskoj uniji biti ključno za neku dalju istoriju ovog regiona, ne znamo, zato što ne znamo da li će se to pristupanje uopšte dogoditi. Kao što ne znamo ni da li će Evropska unija u obliku u kome postoji danas opstati kao jedna politička zajednica. I u tom smislu je naravno zavisi to od mnogo faktora i danas je jako teško biti neki prorok, jer zaista mislim da se dešavaju toliko složeni i društveni i ekonomski procesi, i to ne samo u Evropi nego i u širem regionu i u čitavom svetu, da niko ne može sa sigurnošću danas znati kako će evropski kontinent izgledati u tom u smislu politički od aranžmana za recimo nekih 50 ili 100 godina.
Da, ne znamo
li za mesec
dana što će se desiti ako izađe Britanija. Dakle, još uvijek ne možemo biti sigurni da za 10 godina će i Srbija biti ovo što jeste i da Evropa će biti ovo što jeste, ali ako zamislimo da idemo u Evropu i da će to biti koliko toliko jedan proces koji možemo nazvati sigurnim. Da li ono što sam rekao na početku, da li možemo da poistovetimo Evropu kao simbol evropska kultura, evropska civilizacija, tradicija? Dakle, da li su ta Evropa koju imamo negde u glavi kao neku vrijednost i Evropska unija jedno te isto?
Naravno da nisu jedno te isto, ali nisu ni sasvim različito. Ne možemo odvojiti evropsku kulturu, tradiciju i istoriju od evropske državnosti. Na posledku, državnost je nastala na tlu Evrope. Barem ona koju zovemo demokratijom, nastala je u antičkoj Grčkoj i tu nema razgovora o tome da te stvari mogu da se razdvoje. Kada govorimo o našem položaju u Evropi, stvar je veoma jednostavna, mi se nalazimo u Evropi.
A šta smatrate pod evropskom državnošću? To je interesantno pitanje.
Svest o zasnivanju država kao važnog oblika postojanja evropskih naroda. Ta se svest razlikovala, veoma se razlikovala u antičkoj Grčkoj, veoma se razlikovala u poznogrčkom periodu, u ranom srednjem veku, kasnom srednjem veku, dok je postojala Vizantija, nakon pada Vizantije i tako dalje, ali nikada u istoriji, onoj koju brojimo istoriji, dakle istoriju koju smatramo istorijom, koju brojimo vremenskim periodom, sad ne možemo reći šta je bilo pre Homera. Mislim, pre 8. veka bio mračni srednji vek antički, o kojem znamo zaista veoma malo. Ali već od 8. veka pre nove ere do dana današnjeg, oblik postojanja državnosti je neraskidivo vezan sa duhom Evrope i duhom Evropljana. Dakle, ne možemo govoriti da je država tu negde nametnuta Evropljanima ili da su državu izmislili neki drugi. Pre će biti da su Evropljani oblik državnosti, naročito oblik kakav smo poznavali u rimskom dobu i naročito onaj koji je postojao u rimskom republikanskom dobu, gde je država bila neobično jaka i vitalna. Dakle, pre će biti da smo mi taj oblik razmišljanja nametnuli drugim narodima nego da je on nametnut Evropljanima. Dakle, ta podela Evropa, kultura, država, Evropska unija je veštačka. Te stvari su sve prosto zajedno čine naš identitet i ne možemo ih razdvojiti.
A da li je sadašnja Evropska unija posljednji izraz te državničke tradicije?
Ona je posljednji i aktuelni izraz te državničke tradicije. Išla je u jednom smeru od, dakle, zajednice za ugalj i čelik do sadašnje Evropske unije. Da li će u tom smeru ići i dalje, ne znamo. Tačno i naš sagovornik i moj sagovornik u ovoj emisiji je tačno rekao da mi kroz 50 godina ne možemo znati šta će se dogoditi. Ja sam gatelica, recimo, ali ne znam šta će se dogoditi kroz 50 godina, ali znam jedno, nisam siguran da će Evropa biti toliko varvarski i iracionalno raspoloženo da kroz 50 godina nema nikakav oblik državnosti. U to sam siguran, toliko sam gatalica.
Da li je Evropa zbir svojih sastavnih delova ili je nešto više od toga? Odnosno, da li je naš put ka Evropi sada više fokusiran na zbližavanje sa najmoćnijim političkim državama, kao što je manje više uvijek bilo u diplomatiji, ili ovog puta taj put malo drugačiji, da ne stremimo savezima i približavanju konkretnim državama, nego stremimo približavanju Evropi kao cjeline? Znamo da su neki političari, recimo Đinđić je davao prioritet, bar danas se tako kaže, ovoj tradiciji, Nemačkoj i tako dalje. Dakle, u kom smislu danas možemo posmatrati Evropu kao zbir pojedinih država, a u kom kao nešto više od toga?
Izvinjavam se ako ću, evo, se nadovezati se. Evropa je pre svega kolektiv demokratije. Sad ovo deluje jako otrcano kada se kaže, ali je tako. Demokratija ima 1000 definicija, ali meni se dopada jedna. Demokratija je proces koji se neprestano popravlja. Demokratija nije završen proces i ne može biti završen proces. Ko kaže stigli smo do najvećeg stepena demokratije, taj verovatno je najveći autokrata na svetu. Demokratija je proces koji se popravlja i ako smo negde svesni činjenice da je demokratija proces koji se neprestano popravlja i koji neprestano mora da se ulaže, onda smo toga svesni u Evropi. I mislim da je dovoljan broj ljudi i pametnih i onih koji odlučuju toga svestan i tu zapravo zaista ne treba biti sociolog ili ne znam šta. Na posledku Evropa je iskusila najjeziviji oblik odricanja od demokratije, a to je nacizam, i videli smo kako je to izgledalo i moguće da je to u glavama nekih ljudi izgledalo kao najsavršenije doticanje Boga na nebu, ali smo vrlo brzo uočili i drakonski shvatili šta znači odustajanje od demokratije. Dakle, ja uvek u svakom društvu, pa i pred ovim mikrofonom u svojoj kući, dakle i u Radio Televiziji Srbije, kažem da demokratija zaista nema alternativu, ali s druge strane mora se neprestano popravljati. To je takva priroda takvog ustrojstva.
Koliko je Evropa zbir različitih država danas, a koliko je to bila u prošlosti?
Pa Evropa jeste krenula kao saradnja država, pre svega zapadne Evrope, kako bi se formirala ta ekonomska unija, dakle to jeste u njenoj osnovi, i naravno postojala je tu ova idejna ili ideološka osnova koja je upravo išla za tim da približi te narode koje imaju svoje različite kulture, različite jezike, različite istorije, koji su često bili u neprijateljstvu, jer nemojmo zaboraviti da je Evropa po mnogo čemu vekovima bilo jedno od najsurovijih mesta na kugli zemaljskoj, da su mnoge metode mučenja izmišljene upravo Evropi, da su mnoga oružja i oruđa za uništavanje drugih upravo evropska tekovina, što je naravno olakšalo imperijalnim silama da porobe mnoge druge delove sveta. Ali onda se taj proces naravno menjao tokom proteklih pola veka sa jasnom idejom da se u početku prevaziđu sve ti problemi koji su doveli do te katastrofe Drugog svjetskog rata, kako bi se te države što je moguće više i bliže povezale. Međutim, svedoci smo da je taj proces mnogo komplikovaniji nego što se to na početku mislilo. Mi danas imamo Evropsku uniju kao neku vrstu super države koja još uvijek nije federacija. I tu ima puno tih kontradiktornih procesa rešenja. Recimo, jedna od njih, samo kao ilustracija i krize koja se danas dešava, je recimo Evropska centralna banka, koja za sebe nema državu na način na koji to centralne banke imaju, a onda imate pojedinačne države koje recimo nemaju praktično svoju valutu. Dakle, nisu u prilici, njima su oduzeti mehanizmi monetarne politike, nemaju mogućnost da recimo devalviraju svoju valutu kako bi pojačali ali izvoz, tako da se dolazi do toga da zaista mnogi načini na koji je institucionalno postavljena Evropska unija danas dovode u krizu samu tu Evropsku uniju. I te tenzije između siromašne periferije i jako bogatog centra u stvari mogu da na kraju dovedu do toga da čitav evropski projekat krene da se urušava, što na neki način već počne da se dešava.
A koliko smo oslonjeni na velike i moćne članice Evropske unije, Srbija u ovom momentu?
Pa Srbija je naravno upućena na istorijski i geografski, kako god hoćete, i najbliža, a najmoćnija država u Evropi, a to je svakako Nemačka, jeste nešto što nas vezuje sa tom centralnom Evropom na više različitih načina. I Nemačka jeste i ostaje najuticajnija zemlja Evropske unije. I ako dođe do izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, onda će se taj uticaj zapravo Nemačke još više pojačati. I taj uticaj je vidljiv u svima, ako hoćete, telima Evropske unije. Tako da ta negde na neki način postavljati to kao jednu suprotnost Evropska unija i onda pojedinačne države unutar Evropske unije do nekle veštački, jer ipak najmoćnija zemlja Evropske unije ima i najveći uticaj u Evropskoj uniji.
Da li postoji alternativa Evropskoj uniji što se tiče pripadanja Srbiji nekoj drugoj većoj grupi naroda? Možda nema više od 10% ljudi koji su konkretno glasali za opciju koja kaže okrenemo se na istok, ali čini mi se da ima mnogo više onih koji bi se složili da naši koreni i naša kultura ne leže baš toliko na zapadu kao što to tvrde ili kao što to se trude da promovišu pristalice evrointegracije. Da li postoji istočna alternativa Evropskoj uniji?
Ako postoji, ta je alternativa takođe u Evropi. Dakle, ne možemo je tražiti nikako u Aziji, prvo zato što mi nismo u Aziji, drugo zato što su prostranstva, procesi, ekonomske integracije, svote novca i investicije takve da mi tu nemamo šta da tražimo. Dakle, ja mislim A evo neka mi isprave, ja sam pisac, ali eto recimo da nisam kao pisac nezainteresovan za ostale, za ostale oblasti, daleko od toga. Zemlja koja ima stanovnika koliko mi imamo i gde se nalazi, koja se nalazi gde se mi nalazimo, ne može da razmišlja preterano o transatlantskim integracijama, jer ona nema kapacitet za to. Mi ne možemo jabuka da proizvodimo dovoljno koliko Moskva može da pojede za jedan dan. Tako da, ili za nedelju dana, eto.
Ali nekada da je to baš argument da se treba okrenuti na istok.
Ali mi možemo da se okrenemo, ali nemamo kuda da odemo, u tome je problem. Mi se nalazimo gde se nalazimo i ovoliki smo koliki smo. Mi ovoliki gde se nalazimo nemamo kuda da odemo. Možemo da se okrećemo kome god hoćemo. Ja bih izuzetno volio da imamo blisku saradnju sa Japanom, ali to nije realistično. Budući da je Japan daleko veća zemlja od nas, mnogo razvijenije od nas i deli nas nekih 10.000 km. Dakle, mi premalo koristimo regionalnu saradnju. Kad kažem regionalnu saradnju, mislim i na saradnju sa zemljama nekadašnje Jugoslavije, a naročito sa zemljama kao što su Rumunija, Bugarska i Mađarska, Slovačka, koje se već nalaze u Europskoj uniji. Pa kada tu iscrpimo sve resurse naše spoljne politike, privrede i svega drugog, onda bi trebalo da širimo saradnju sa zemljama koje su nam se nalaze u Europskoj uniji, pa kada tu zaista izvučemo maksimum, onda bi zaista trebalo da vidimo šta s tim maksimumom da činimo na 10.000 km razdaljine. Ja uopšte ne znam i čini mi se da mi previše, da mi smo kao vozač koji gleda četvrti semafor, a ne primećuje prvi. A prvi pokazuje crveno. Bez obzira što četvrti pokazuje zeleno i potpuno je ravno i divan je put u nastavku, ali ako prvi pokazuje crveno, moraš da staneš. Protivno praviš, ne samo prekršaj, možda napraviš i nesreću. Prema tome, budimo realistični, zaista. Ja sam čovjek koji i kao pisac i kao hajde da kažem, umetnik, sam životno vezan za rusku književnost i za rusko nasljeđe i za pravoslavno nasljeđe, ali mesto koje zauzimamo i broj stanovnika koje imamo kazuje nam ovo. I tu sad neke emocije ne mogu biti preterano korisne, jer one ne proizvode ništa dobro. Naime, ne mogu da proizvode ništa. Ovo kažem zaista kao čovjek koji je potpuni pobornik Evropske unije i ne vidim alternativu ni u čemu drugom. Ne zato što sam ja neki ideolog Evrope ili Evropske unije, nego zato što onog momenta kada počnu izolacionistički procesi u pojedinim zemljama Evropske unije, uključujemo časovnik i vraćamo se na vreme iz 20. i 30. godina 20. veka i onda neka nam je Bog na pomoći šta možemo da smislimo sa tim novim izolacionizmom, gdje će Francuzi biti Francuzi, Nemci, Nemci, Austrijanci.
Obojica ste stručnjaci za ono što smo nazvali istočnim pravoslavljem nevezano za Moskvu. Dakle, tu grčku tradiciju, spomenuli smo i Vizantiju kojoj mi pripadamo u dobroj meri istorijski. Mnogi su govorili da Evropa za malo da pusti Grčku niz vodu, da Evropi i nije bilo toliko stalo do Grčke. Koliko mislite da ova naša ta istočna pravoslavna kultura jeste ravnopravno prihvaćena u Evropi kao jedna potpuno ravnopravna evropska tradicija?
Pa nisam tačno siguran šta bi bili kriterijumi za merenje toga da li je nešto potpuno prihvaćeno ili nije, da li je pravoslavna kultura prihvaćena, zato što ako pitate po pravoslavnim zemljama koji su u sastavu Evropske unije, recimo uzmete neke krugove u kojima ja sam ponekad prisutan, kao što su crkveni ili teološki, onda ćete često čuti da to nije slučaj, ali to ćete čuti i u katoličkim krugovima na zapadu Evrope, gde se također na neke procese u Evropskoj uniji gleda kao na ekstremno sekularne, koje odbacuju uopšte hrišćanstvo, pa samim tim su neprijateljski orijentisani prema katoličanstvu. Možete nešto slično videti i u konzervativnim protestantskim krugovima i tako dalje. Tako da kada govorim, uzimamo te opšte kategorije, uvek je tu opasnost da se one ideologizuju i da u stvari ne znamo tačno šta je srž toga o čemu govorimo. Ja nisam siguran da uopšte je moguće izolovati tako nešto što se naziva pravoslavnom istočnom kulturom, koje postoji kao jedna homogena celina definisana na substancijalistički način, jer pod istokom također ne znamo što tačno podrazumijevamo, da li je taj istok Persija, da li je taj istok Gruzija, da li je istok ne znam Turska ili Palestina, ili je istok Grčka, ili smo mi neki istok i tako dalje, niti opet kada govorimo o pravoslavlju ili pravoslavnoj kulturi, sasvim je jasno da je tu reč o različitim kulturama, recimo neka sibirska kultura koja je također pravoslavna u odnosu na neku mediteransku kulturu gdje također imate elemente pravoslavne, grčku ili recimo arapsku kulturu koja također ima delovi njeni jesu hrišćanski, jesu pravoslavni. Tako da mislim da je potrebno kada dajemo te ocene da probamo onako da specifikujemo šta se po tim podrazumeva, jer u protivnom može tu da nastane dosta konfuzije koja nije nužna.
Da, ja to spominjem zato što je to jedan od najčešćih argumenata iz masovne kulture protesta protiv Evropske unije, taj da se time gazi po da je to u suprotnosti sa našom tradicijom i kulturom.
Pa da, znam, ali i mislim da ti koji isto na taj način postavljaju problem, mislim da unapred promašuju cilj. Zato što kažem opet, to se postavlja na tako širok jedan način koji gde se govori o kulturi pravoslavnoj ili našoj kulturi na jedan krajnje apstraktan način, da mi u stvari ne znamo šta se tačno podrazumeva pod tom kulturom, u kojim elementima je ta kultura, ako ona uopšte postoji tako definisana, suprotna ili različita od onoga što je opet evropska kultura po znacima navoda. Ja mislim da je tu reč o strašnim ideologizacijama koje, opet kažem, nisu puno produktivne. Ukoliko se želi kritikovati Evropska unija, to je moguće i to je moguće činiti na mnogo različitih planova i ja jesam za tu razložnu kritiku, ali ta kritika onda treba da je bazirana na analizi konkretnih problema, funkcionisanja i tako dalje i na onda predlozima kako da se ti problemi rešavaju. To što će se reći da je neka apstraktno shvaćena kultura koju opet neki propagiraju ili sami sebe proglašavaju da su nosioci te kulture, pa da onda navodno ta kultura nije kompatibilna u principu sa opet nekom drugom kulturom koju oni definišu kao takvu, mislim da to nije naročito plodan pristup.
Vi ste malo pre, gospodine Gatalica, rekli da smo mi tu gde smo i nemamo kud. Da li zbog toga što smo okruženi državama koje su već donele taj izbor ili se trude, čak mnoge koje još nisu u Evropskoj uniji, se i više od Srbije trude da što pre uđu u Evropsku uniju, da li je nama tu smanjen neki prostor za razmišljanje? Dakle, da li kud svi Turci, kako kaže poslovica, da li mi uopšte imamo izbor u tim nekim popularnim izraz geostrateškim, ali uopšte da razmišljamo gdje leži naša sudbina ili jednostavno nema logike da pokušamo da zamislimo sebe kao nešto drugačije od svih ostalih koji nas okružuju?
Prvo, barem po onome što je fakt, i mi ulažemo krajnje napore da što brže uđemo u Evropsku uniju, tako da se stanovišta javne politike, dakle, nema razlike između nas i drugih zemalja.
Da, drugi dobiju, recimo, Crna Gora, često više pohvala i tako dalje, ali
Pa dobro, sad, pohvale su nešto što nije opipljivo, ne može da se unovči, lepo zvuči, ali nije obavezno, nema nikakve obaveze. Nema obaveze ni onaj ko daje pohvale, ni onaj ko prima. Dakle, ajde da ne pričamo o pohvalama, to je pomalo ovako, da kažem, medijska stvar, nije političko-diplomatska stvar. Ono što je bitno, da li je nama sužen manevarski prostor? Sužen manevarski prostor zašto? Da li mi imamo u javnom diskursu ozbiljno formulisanu ideju koja će reći na ovoj i ovoj osnovi mi možemo opstati samostalno? Ja lično nisam primetio tako precizno formulisanu ideju. Mi imamo i određene stranke koje zastupaju euroskepticizam i to je razumljivo. Imate i u Nemačkoj određene stranke koje zastupaju euroskepticizam, u Austriji da ne govorim, Mađarsku da ne spominjem. Dakle, u svim zemljama imate stranke ili partije koje zastupaju euroskeptičke stavove, skeptične stavove. Ali bitnije je sledeće. Da li jedna grupacija, zvala se stranka, zvala se udruženje građana, zvala se akademija nauka ili bilo šta, bilo koja, da li jedna struktura u Srbiji nudi održivu platformu za za potpuno nezavisnu Srbiju sa nezavisnom valutom i nezavisnim trgovinskim bilansom sa svim zemljama. Ja mislim da ne. To opet ne znači da takva ideja ne može uopšte da se zasnuje i postoji, ali znači da za nju nema dovoljno energije, nema dovoljno intelektualnog kapaciteta, pa možda možemo posumnjati da nema ni dovoljno održivosti, ako je već nema. Ako neko kaže da je ima, onda on mora mnogo ozbiljnije da je zasnuje. Mi za sada imamo jednu platformu koja je ozbiljno zasnovana i diplomatski i ekonomski i pa ako hoćete i kulturno i komunikacijski, to je ideja evrointegracije. Kada budemo imali tu drugu ideju, a ja bih možda voleo da je imamo, jer bismo onda imali i jednu vrstu pluralizma da odlučujemo, onda bismo zaista imali mogućnost.
Tako da
izvolite svi gospode i gospođe koji se time bavite, hajte ozbiljno, kao odrasli ljudi, šta ćemo raditi, s kim ćemo trgovati, kako ćemo se školovati, kako ćemo uređivati zakone, a najpre kako ćemo ekonomski opstati tu gde smo ovoliki koliki jesmo u vremenu kakvo jeste.
Nastavljamo za koji minut, slušamo reklame i onda smo ponovo sa vama.
Eko. Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Više od polovine osnovaca srelo se sa opasnim situacijama na internetu, poput poruka nepoznatih osoba ili uznemiravanja vršnjaka. Kako pomoći deci, ali i odraslima, da se snađu u takvim slučajevima i koliko je širok manevarski prostor za roditelje i stručne službe? Govore Miljana Jovanović iz projekta Klikni bezbedno, Vladimir Radosavljević iz organizacije Educo Consulting i Jelena Šapić iz Centra za istraživanje javnih politika. Talasanje, sreda od 11.05, autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Sati 34 minute, emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Razgovaramo o odnosima Srbije i Evrope, Srbije i Evropske unije, koliko se mi sada vraćamo u Evropu, a i da li smo uopšte iz nje ikada otišli. Naši gosti, Aleksandra Gatelica, pisac, Davor Džauto, predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Serija predavanja u EU Info centru u kojoj obojica učestvujete, fokusirana je dosta upravo na istorijski razvoj odnosa Evrope, za malo da kažem Evropske unije, Evrope i Srbije. Da li je moguće dati kratku i eksplicitnu ocenu, da li je Srbija ikada na neke duže periode u svojoj istoriji bila prihvaćeni deo evropske porodice? Imali smo neke zlatne momente, kao što recimo pred Prvi svjetski rat, delimično čak i između dva rata, delimično opet i u boljim godinama našeg komunizma, ako ga tako možemo nazvati. Da li smo ikada bili onako prava evropska nacija, punopravna, ili nam to tek negdje predstoji u budućnosti?
Bili smo mnogo kad mnogo popularniji nego sada. Sad opet pitanje šta znači biti prihvaćen kao punopravan, recimo nakon prvog srpskog ustanka, šta je značilo nakon Berlinskog kongresa, šta je značilo nakon Prvog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata. To su četiri potpuno oprečne istorijske situacije, pa je i sam čin prihvatanja bio potpuno oprečan u jedan, drugi, treći, odnosno
da, pa ja bih četvrti. To definisao kao da li prosječan čitalac novina u svim tim periodima. Imali smo novine u nekoj Francuskoj, kada otvori čita vijesti u Srbiji, doživljava to kao neku egzotičnu zemlju ili je doživljava...
Bolje pitanje sljedeće, pošto mi trenutno osjećamo da nismo prihvaćeni kao punopravni član te porodice, a nismo zbog onoga što se dešavalo nakon 1991. godine. Bolje pitanje šta mi da učinimo da budemo to. I tu sad proces evropskih integracija je jedan kolosek, a prihvatanje među onima koji donose odluke i o nečemu razmišljaju u Evropskoj uniji je jedan drugi kolosek. Ja moram da kažem da sa ovim drugim kolosekom imam mnogo više kontakata, jer nisam političar i on je daleko ozbiljniji čak po mnogo čemu od ovog prvog koloseka, ili su jednako ozbiljni. Naime, ja sam to više puta napisao i rekao i nemam razloga da ne ponovim još jednom. Napravili smo istorijsku, veliku istorijsku grešku kada nismo shvatili trenutak između 1991. i 1992. godine, kada su se, kako ja to popularno obično kažem, izdavale demokratske legitimacije. Mi tada jednostavno nismo stali u red da dobijemo tu demokratsku legitimaciju, ne ulazimo uopšte dublje kako, zašto i zbog čega, ali definitivno je dobili nismo. Demokratske legitimacije se izdaju dva puta do tri puta u veku. Izdaju ih po pravilu velike nacije, po pravilu malim nacijama. Volili mi to ili ne volili? Svidjelo nam se ili ne? Bunili se protiv toga ili ne? Tako je, kako je. Dakle, propustili smo posljednje izdavanje demokratskih delegitimacija i sada naporno idemo u večernju školu i trajeće decenijama, nažalost, trajeće ceo moj život, što je za mene poražavajuće saznanje, ali je tako, kako je, ali mi druge nemamo. Zemlje poput naše prosto moraju dobiti demokratske legitimacije. Kako ćemo je dobiti? Pa upornim radom na menjanju imidža naše zemlje i našeg naroda. Mi to radimo, ne mogu reći da ne radimo, ali je problem težak i ozbiljan. Nepoverenje prema Srbiji se ukorenilo veoma duboko. Oni koji su stekli neke pozicije na tom nepoverenju sada neće da ih puste, jer niko ko stekne pozicije neće da ih puste. To nije pitanje mržnje ili ljubavi, to je pitanje koristi. I mi sada jednostavno moramo da radimo daleko više i daleko ozbiljnije da bismo ponovo tu legitimaciju stekli. Koliko će trajati? Trajeće još dugo. Nepoverenje prema Srbiji i onome što dolazi iz Srbije je i dalje veoma, veoma duboko. Mnogo lakše nego pre 10 godina, verovatno će još kroz 10 godina biti lakše, ali nemojmo se zavaravati, to se meri decenijama. Mm-hmm. I čitavim jednim životom, mojim recimo, a ko zna možda i moje dece, mm-hmm, naše dece.
Evo sad je rekao gospodin Gatelica, u mnogim momentima u našoj istoriji bili smo popularniji nego što smo sada. Da li ti delovi zajedničke istorije u kojoj smo ostavili pozitivan utisak na ostatak Evrope. Da li nam to daje ikakav kredit u budućnosti ili smo taj kredit prokockali ili je zaboravljen?
Pa ja se nekako, kako da kažem, ne slažem sa samom tom postavkom, jer recimo mi danas možete da govorite o odnosima i prihvatanju, neprihvatanju, ovakvom ili onakvom prepoznavanju Srbije od strane Evropske unije, jer tako nešto kao Evropska unija kao entitet postoji, ali pre formiranja Evropske unije ili Evropske ekonomske zajednice vi jednostavno nemate nekakav jedan centar, jedan entitet koji sada na neki način, kako da kažem, percipira, procenjuje, ocenjuje i tako dalje šta radi Srbija ili neke druge zemlje. Imate različite evropske zemlje koje imaju različite interese i prosto ne treba idealizovati, mislim, te zemlje i te njihove interese pre, jer veoma često, kao i kod nas, percepcija drugih zavisi od dnevne politike, zavisi od interesa tih zemalja, zavisi od širih dešavanja kojima prisustvujemo i tome slično. Dakle, percepcija nekada, naravno, Srbije u Francuskoj, ukoliko postoji bliža saradnja, ukoliko postoje neke tešnje veze ili neka ekonomska saradnja, će po pravilu biti naravno bolja nego što će biti percepcija, ne znam, iste te Srbije, ukoliko su te veze i ti interesi suprotstavljeni recimo nemačkim interesima, pa onda tamo će ta percepcija biti drugčija. Tako da svoditi to na neku vrstu, kako da kažem, tretiranje toga kao kako učiteljica percipira pojedine učenike i da li su ti učenici bolji ili lošiji, mislim da promašuje suštinu. I postoji tu još jedna druga stvar, dakle, jesu zapadne zemlje, zemlje zapadne Evrope otišle najdalje, mnoge od njih, u razvoju pojedinih demokratskih institucija, vladavine prava, ekonomsko razvoju i tako dalje. To ni na koji način nije sporno. I to bi trebalo prihvatati i na neki način uzeti kao model. Međutim, ima i ona druga opasnost na koju Marija Todorova upozorila, a to je zamka zaostalosti. Da veoma često se neka vrsta te percepcije o zaostalosti po sebi nekog regiona se projektuje na aistorijski način u sve periode prethodne, te tako se onda iz toga izlači zaključak o jednom usudu periferije u odnosu na centar. Mislim da i to druga krajnost koju treba izbjegavati, jer mnoge od tih stvari jesu prosto procesi veoma jasnih interesa političkih i ekonomskih koji se mogu na racionalan način shvatiti, iz njih se mogu izvući određeni zaključci. Dakle, veliki problem jeste u neuređenosti našeg društva, problem je naših političkih elita i tako dalje, ali veliki deo problema sa kojima se Srbija suočavala i suočava danas jeste posljedica prosto interakcije Srbije i ovog regiona prema velikim silama, koje opet nisu nikakav apstraktan standard ničega, nego prosto zemlje koje jesu razvijene do određene mere, koje imaju svoje interese i koje mogu da, recimo, na unutrašnjem planu budu sasvim demokratične i sasvim lepo organizovane, a da istovremeno na spoljnom planu se ponaša imperijalno. I to nije nikakva kontradikcija. Kroz istoriju imate niz primjera gdje vidite jasno da nema nikakvog odnosa, korelacije između stepena demokratičnosti jednog društva i načina koji te države reaguju u spoljnoj politici. Možete imati demokratične države koje se ponašaju vrlo pacifistički prema spolja, možete imati demokratične države koje se ponašaju veoma imperijalno i agresivno, kao i obrnuto, nedemokratske režime koji su veoma mirnodopski se ponašaju u spoljnoj politici. Dakle, ne treba zapadati u neke pojednostavljene šablone i onda iz toga izvlačiti neke opšte zaključke.
Ali opet, čini se da i druge male države imaju nešto u svojoj istoriji po čemu su prepoznatljive, što im daje taj neki pečat evropejstva. Spomenuli smo Grčka, kolevka demokratije, Litvanci i Poljaci spasili Evropu od Turaka, Češka, kolevka reformacije. Da li je išto tog kalibra prepoznato na zapadu, što kad je Srbija u pitanju?
Pa svakako jeste, nije da sada mi smo samo bad boys. A opet s druge strane, ne znam gdje postoji taj centralni registar dostignuća za Europsku uniju, mislim da nigdje ne postoji. Tako da je to također jedna virtualna kategorija o kojoj možemo raspravljati sa ovakvim ili onakvim argumentima. To što je Grčka kolevka demokratije nema mnogo velikog značaja za današnju Grčku. To je više ovako jedna istorijska činjenica koja je od nas udaljena nekih 26 vekova. Trenutno svih nas, ne samo savremene Grčke, nego svih nas. To što što je neko kolevka reformacije ili je u ovom ili onom času spasao Evropu od Turaka, tu bi onda trebalo Austrija da vuče najveću korist, budući da je pod Bečom zaustavljena armada turske osmanlijske imperije, ali to su sve tako neke kategorije, kako se to kod nas sada kaže, koje nisu premerljivo karaktera. Srbija bez ikakve sumnje ima istorijske potencijale na nivou jedne zemlje svoje veličine, koji su ravni onome što imaju slične zemlje veličine, pa rekao bih čak i više u mnogim oblastima, i u tom pogledu bi mogli se reći da naši talenti nisu dovoljno iskorišćeni. Naše mogućnosti također nisu dovoljno iskorišćene. Zaštita naših autohtonih proizvoda, vrsta, također nije dovoljno iskorišćena. I to je sve jedan proces koji ide naporedo sa ovim o čemu govorimo već 45 minuta, a ja bih ga sveo na izgradnju i dogradnju demokratije, na kraju krajeva, ili uređenog društva, ili društva koje će izvući maksimum iz svojih mogućnosti. Nije tajna da pogrešni ljudi sede na pravim mestima i u drugim zemljama, ali je njihov broj daleko manji nego kod nas. I to je prilično tačno. Nije tajna da ne postoji zemlja u kojoj nema korupcije, ali ima daleko manje nego kod nas. Nije tajna da u svim zemljama ima partijskog, porodičnog i pa ako hoćete čak i cehovskog zapošljavanja, ali ga ima daleko manje nego kod nas. To znači da kada dođemo u situaciju da ti procesi nisu odlučujući za ukupno reagovanje naših struktura državnih i onih koji uređuju društvo, što je još mnogo važnije, to je još šire od onoga što bismo zvali državnim, onda ćemo mi biti zemlja koja zdravo napreduje. U protivnom, naravno, nećemo. Kada imate preteran broj ljudi koji su nekvalifikovani za poslove koje obavljaju, onda se ti poslovi obavljaju loše. Kada imate preteran broj ljudi koji su zaposleni bez određenih iskustava, onda se ti poslovi obavljaju loše. Kada imate zanemarljiv ili nedovoljno veliki broj ljudi da bi nešto pokvarili, onda se ti poslovi obavljaju dobro. Nemoguće je uprti prstom ni u jednu takozvanu zemlju razvijene demokratije i industrije i reći u ovoj zemlji, u ovoj oblasti imate 100,00% sposobnih ljudi koji odlučuju u toj oblasti. To je nemoguće. To nije prirodno, to nije socijalno, to nije komunikološki, komunikativno, ustanovljeno i to nije ljudski, na kraju krajeva. Nismo mi pčeli. Pa da sad u pčelinjaku određujemo koja je matica. Ali, ako imate 7 kvariš majstora na 100, onda će oni 93, razume se, vući napred i oblast će ići. Ali ako imate 37 kvariš majstora, onda tu nastaje već ozbiljan problem, jer imate dobru trećinu koja je nekompetentna, lenja ili neće da obavlja svoj posao, jer nema potrebe. Nije dakle ugrožena ni na tržištu, niti bilo kojim sameravanjem rezultata njihovog rada i onda im se prosto može.
E, kad smo već kod procenata i tih odnosa veličina, šta kažete na istraživanje koje pokazuje da otprilike javnost podeljena pola-pola ili daju samo blagu prednost putu Srbije ka Evropskoj uniji? Da li se to može objasniti kao što se često objašnjava? Pa dobro, ratari zbog toga što nisu sigurni u subvencije, mladi iz bunta, stari iz nostalgije i tako dalje, ili se radi o suštinskoj sumnjičavosti ogromnog dela populacije?
Ja mislim da je ogroman deo naše populacije neobavešten. O tome reč. Ne dobija pravovremene i ne dobija tačne informacije i nije dovoljno ustanovljeno kritičko razmišljanje kod naših ljudi. Ja sad ne mogu da budem nikakav mesija da sada menjam kritičko razmišljanje naših ljudi, ali naši ljudi nažalost u većem procentu nego u nekim drugim sredinama, takvih ima svuda, opet da ponovim, donose iracionalne odluke, donose odluke neutemeljene na prilično ozbiljnom razmišljanju šta će se dogoditi njihovoj deci kroz godinu dana ili 10 godina i skloni su da donose emotivne odluke. To nije osobina koju treba da imaju odrasli ljudi. A ona najčešće nastaje iz dva razloga. Prva je nedoticanje dovoljnog broja informacija i druga je podsticanje raznih mitova koji su kadri da zamene bilo kakvu realnost. kada taj broj ljudi koji tako donosi odluke bude bio manji, a kada će on biti manji, ja to zaista ne mogu da kažem, onda ćemo donositi i racionalnije i trezvenije odluke. Svi mi imamo srce, svima nama ustrsti srce na nešto, svi imamo neki jezik koji volimo, svi imamo neki narod koji volimo, ali kada nam se podastru podaci pred nas i kada ih kao odrasli ljudi pogledamo, kažemo pa za nas je ova odluka takva dobra, a ova druga nije dobra. I kada će to da se kod nas dogodi, ja zaista ne znam. Mi dalje imamo jednu vrstu kafanskog javnog diskursa, gdje se najbolje prolaze oni koji najjače govore, koji najbolje psuju, koji su najbezobrazniji, koji najbolje lažu, na kraju krajeva, koji najuverljivije grade Potemkinova sela. I imamo jedan veliki broj ljudi koji gleda na svoju sadašnjost i budućnost kao da se nalazi u sportskoj kladionici. To nije ponašanje odraslih ljudi, to nije nešto što može da se opravda, ali eto, recimo da smo mi jedan tako impulsivan narod koji voli da emotivno reaguje, nismo usamljeni u tome, generalno ima još dosta tako impulsivnih naroda koji donose odluke na prečac. Kada će se i kako to promeniti, ja ne znam, ali dok se ne promeni, donosit ćemo takve odluke kakve donosimo.
Što se tiče procenata?
Nemam komentar.
Aha, dobro. A da li imate komentar na pitanje, to jest na konstataciju, da evropski zvaničnici, kada su dobro raspoloženi, često kažu Evropa neće biti kompletna bez Srbije. U kojoj meri smo mi potrebni Evropi?
Mislim, kada evropski zvaničnici govore šta god govore, oni govore kao političari. I ne može se sada očekivati od njih da oni izlaze sa nekim, kako da kažem, objektivnim, nepristrasnim i drugim izjavama koje su na nivou nekog neutralnog ili čisto akademskog interesovanja. Dakle, to za mene ne znači ništa kada oni kažu Srbija će ili Evropa će biti kompletna ili neće biti kompletna, jer prvo, dakle, Evropska unija nije isto što i Evropa, u bilo kom smislu, kulturnom, geografskom, istorijskom i tako dalje. Da li će biti kompletna ili neće biti kompletna, to zavisi pre svega od toga kakve ciljeve sebi Evropska unija strateške, geopolitičke, spoljne političke, kakve ciljeve postavi. Očigledno, naravno, ti ciljevi imaju svoje različite dimenzije. Srbija jeste u situaciji da je okružena zemljama, gotovo u potpunosti zemljama Evropske unije ili zemljama koje teže ka tom članstvu. Tako da iz te perspektive meni se čini ne postavlja pitanje, znate, da li Srbija može ili ne može ostati izvan tog procesa, i mislim da to nije dobra stvar sama po sebi. Bilo bi bolje da Srbija ima realan izbor koji zaista može da bude racionalan između, ne znam, još neke ili još nekoliko alternativa, ali mislim da taj izbor ne postoji. Ne postoji ni sadržinski, ne postoji, čini mi se, ni
u... Rekli pre pola sata, da. Ne postoji ozbiljna javno zasnovana platforma.
Da, i to je sada, i to je onaj problem i o kome je evo do sada bilo reči. Dakle, da bi mnogo bolja bila situacija kada bi Srbija imala snage da organizuje svoje društvo, da se organizuje, da se građani Srbije organizuju svoje društvo kao nešto što je uređeno po najboljim do sada poznatim standardima. Demokratskim standardima, standardima vladavine prava, ekonomskim standardima i tako dalje. Mi, nažalost, čini se da nemamo
snage. Ali zbog čega za nema volje za tako nešto?
Nije u pitanju samo volja. U pitanju je prosto realnost. Dakle, Srbija jeste zemlja koja je devastirana na svaki mogući način. I ta devastacija u raznim svojim segmentima...
Prosto čini se da nekim je to prirodnije pada. Malim zemljama da se brzo demokratizuju, da nama nešto teško ide.
Pa ne vidim tačno koji su sada to primjeri koji bi ukazivali da je to nešto što se tiče samo sada veličine jedne zemlje. Stvari istorijskog konteksta, stvari nekih realnih društvenih ekonomskih procesa. Dakle, Srbija je prošla kroz katastrofu koje mnogi naši ljudi nisu svesni 90. godina. Dakle, to je bilo proces suštinskog razaranja društva, ne samo države. I vi danas imate situaciju da je Srbija po mnogim, kada merite komparativno standardima, uzmajući u obzir vreme u kome živimo i nivo razvijenosti ostatka država, recimo u Evropi, mnogo gore, u mnogo gore situaciji nego što je bilo pre 100 godina ili 150 godina. Recimo, vi imate ono što ja stalno potenciram, potpuno uništen obrazovni sistem, koji mislim da je uništen do te mere da se više ne može ni popraviti. I sada to deluje ovako apokaliptično, ali ja ne govorim to tek tako, pošto eto, nemam šta pametnije da radim. Mislim da zaista, i ne govorim samo ja, govore i mnogi koji su se zaista time bavili i prosto istražujući.
Ja dao sam desetine odgovora u intervjuima sa potpuno istim odgovorom da se moramo vratiti u škole. Ako spasa uopšte ima.
Da.
Za obrazovni sistem, jer tu se školuju i kuju nove generacije koje će ili kritički razmišljati ili će jednostavno primati radio talase koji će bez ikakve kritike završavati u njihovim, kako ja kažem, iracionalnim odlukama.
Dobro, radio talasi nisu najgori deo, ja mislim, bar za sada. Recite nam za kraj, učestvovali ste ili ćete učestvovati u seriji predavanja u EU Info Centru Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja, koje ste teme odabrali i ako ste imali prilike da čujete kolege, koja je neka generalna poruka ovih predavanja?
Pa to biste ipak mogli bi da pitate organizatore. Publiku i organizatore, mi nismo organizatori, mi smo samo predavači, to je dvojica od, mislim, nekih 18 predavača. Tako da ja zaista ne mogu da kažem kompetentno šta je zapravo krajnji cilj tih predavanja. Vidim da su organizatori zadovoljni, ja sam održao predavanje, bilo je oko 50 ljudi koji su bili veoma zainteresovani za tu temu promene načina razmišljanja onih koji su išli u Prvi svjetski rat u odnosu na ranije ratove, i bila je jedna živa diskusija koja je mene ohrabrila, moram da kažem. E sad, šta će na kraju biti cilj? Pa, ako je situacija sa tim predavanjima takva da su oni zadovoljni, onda će se vjerovatno predavanje obnoviti.
Ili to je bilo jako lepo.
Da, pa tema mog izlaganja će biti način konstrukcije drugog i drugosti, a u vezi sa tim problemom zlog drugog ili zla. Dakle, kako se istorijski, i to u tim narativima koji su direktno značajni za neku evropsku kulturu, civilizaciju, počeo mitoloških, religijskih narativa i tako dalje, kako se projektuje figura zla ili figura nekakvog demona ili te neke demonske drugosti u te etničke, religijske, političke i sve druge.
Da li još ima toga?
Pa naravno da ima. I taj imate, i tu logiku imate prisutnu na, kako da kažem, svim planovima, i postoje razlozi, postoji psihološki, postoji socijalni i kognitivni i razni drugi zašto je to tako. Imate tu percepciju, dakle, drugo kao onog zlog, kao nekog potencijalnog neprijatelja ili stvarnog neprijatelja, i sa jedne i sa druge granice, ako postavljamo tu granicu na ovaj način Srbija, ne znam, Zapadna Evropa ili Evropa ili Evropska unija, dakle, uvek imate te mehanizme. Pogledajte samo izbjegličku krizu, dakle, svi će vam desno orijentisani pokreti radikalni u Europskoj uniji danas govoriti o tome kako je to neki izvor sada mogućeg pada čitave, ne znam, zapadne civilizacije, kulture, nekakvo zlo primordijalno koje nam dolazi ovamo da nas uništi. Dakle, to je jedna tipična manifestacija te drugosti na način koji koristi i slične mehanizme. Nije naravno toliko radikala, nema takve posljedice, hvala Bogu, ali logika je slična onoj koja je koristio recimo antisemitizam, kada je u te jedan etnički drugi korpus diskvalifikovao kao tu potencijalnu opasnost. I to smo vidjeli najbolje na primjeru našeg prostora tokom 90. godina, kako onaj koji je do juče bio jedan od nas može upravo zbog toga što je bio jedan od nas da postane taj demonski drugi kao izvor nekog gotovo metafizičkog zla.
Da, a imaju na raspolaganju čak i opasnije mehanizme i masovne medije kakve nije čak imao niri kod njihovih prethodnika. Meni ostaje samo da se zahvalim našim gostima, budući da nam je isteklo vreme. Rezervisamo za emisiju Središte pažnje danas od 5 do 6, to jest od 5 i 5 do 6 popodne svakog radnog dana. Naši gosti danas, razgovarali smo o Srbiji i Evropi, pisac, bivši potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Aleksandar Gatalica, hvala na gostovanju.
Hvala i pozivu.
I Davor Đalto, direktor Instituta za studije kulture i hrišćanstva, hvala također.
Hvala za poziv.
A vi, dragi gosti i dragi slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1. Ja sam Nenad Militarević. Za minut dva kreće Pop Karusel.